Nový začátek, o kterém dneska chci mluvit, tak budu vyprávět příběh jednoho člověka, který prožil opravdu úplně nový začátek svého života. Ještě předtím vyřídím pozdravy z Těšína speciálně od mojí babičky, která pozdravuje speciálně Jendu Opaleckého, ale vás, které všechny znáte, ji už teďka táhne na 93. rok a poslední týdny ulehla, teďka je v nemocnici s počínajícím zápalem plic. Takže je to takové už bídné období života, jak sama to hodnotí, ale přesto si tak rozzářili oči, že vás mám pozdravit. Tak aspoň tyto pozdravy vyřizuju. A teďka pojďme už do toho příběhu. Nový začátek, hned taková zvláštní otázka na začátek. Existují duchové? A možná pro tu moji práci, jak jsem se posunul od toho tělesného zachraňování, spíše na to duševní nebo duchovní, tak jako křesťané bychom asi měli říct, ano, věříme, že existují duchové, ale překvapuje mě, že mnozí lidé tomu moc nevěří. A když se tak ptám lidi, věříte na duchy, tak si lidi řeknou, dneska ve 21. století, proč bych měl věřit na duchy? Možná na jiné polokouli světa, možná někde v Africe nebo v Asii, v Malajzii, tam to zažijete, ale v Evropě, v Česku, možná ještě na tom Slezsku, jo, tam jsou ty církve jako v tom Moravskoslezském kraji, ale někde u Prahy by si řekli, blbost, nevím jak na Vsetíně, tady je hodně křesťanů, tak možná věříte na duchy, ale mám jeden příběh taky ze záchranky, občas budu to prokládat těmi příběhy ze záchranky, kdy jsem jel na výjezd k jednomu pacientovi a ještě před tím výjezdem, ono na té základně máme různé svoje pokoje, máme tam potom i ten společný obývák, kde se potkáváme, jíme a občas tam běží televize, nebo docela často. A někdo se tam díval na takovou tu Segalovku, kdy Steven Segal jako ten hlavní hrdina bojuje s těmi zlými, tehdy to byli nějací v rámci té Asie, nějací zlí lidé, kteří měli za sebou takového svého guru, který za ně bojoval s takovými těmi voodoo figurkami. A oni, jak se tam byli, ono je to hodně o těch soubojích fyzických, on s tou tyčí, že a podobně to bojové umění umí. Tak v pozadí toho probíhal i takový duchovní boj a ten jejich guru tam píchal do těch figurek, aby ten duchovní boj nějak jako zatím jim dodával sílu i pro ten fyzický boj, který oni se mlátili pěstma a hlava nehlava. No a ten film běžel na té záchrance a najednou zazvonil výjezd nějakému epileptickému záchvatu. Jeli jsme kousek do takové kolonie, kde jezdíme častěji a tam měl pán takový epileptický záchvat a v pozadí vlastně taky jela ta stejná Segalovka. A mě už tehdy, jak jsem vlastně to viděl na té záchrance, tak jsem tam vnímal hodně silný takový duchovní pozadí, až takový jakoby okultní příběh to byl, který dýmal velmi něčím démonickým. A v momentě toho souboje najednou zazvonil ten výjezd a ten pán tam dostal ten záchvat. A já neříkám, že všechny záchvaty jsou duchovní, ale tady to na mě hodně duchovně působilo a říkal jsem si, tyjo, tady se něco děje. A nemusí být ty duchovní zkušenosti opravdu z druhé polokoule Česka jsou kolem nás, ale jsou místa na světě, kde se ti duchové více skrývají a maskují, zvlášť té západní kultuře, a jsou místa na světě, kde úplně neodhaleně nebo nezahaleně a odhaleně působí. Přečtu si s vámi dneska verš z Marka z 5. kapitoly, Markovo evangelium 5. kapitola, a je to nejenom jeden verš, je to 20 veršů, další úsek, ale je to známý příběh uzdravení posedlého v Gerase. A budeme číst od 1. po 20. verš. Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, Padl před ním na zem a hrozně křičel. Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho, jaké je tvé jméno. Odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo sehnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně. A zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů ke své rodině. A pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekápoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Tolik z Božího slova. To je ten muž, který prožil úplně nový začátek svého života. A já jsem si na jeho příběhu uvědomil 6 takových věcí, které Pán Ježíš Kristus dává. Které dal tomu člověku, ale věřím, že skrze něho můžeme načerpat do svého života něco i my. On dává nový život tam, kde vládne smrt. My jsme slyšeli o tom, že ten člověk žil v hrobech, v jeskyních hrobech, hrobkách. Tam vládla smrt. On byl mezi mrtvými, ale Ježíš přichází a dává mu nový život. On opouští tohle místo a jde zpátky mezi lidi a dostává nový život. To druhé, co dostává od Ježíše a co Ježíš dává nového, dává pokoj tam, kde vládne neklid. My jsme slyšeli o tom, že on křičel ve dne i v noci. On byl stále v pohybu. A často i na té záchrance jsem se setkával s různými lidmi, zase z toho spektra psychiatrických diagnóz. Máme různé diagnózy a často záchranka vypadá, že je jenom o tom zachraňování jakých úrazů, ale je to všeho chuť všech oborů medicínských. A často u těch lidí v nějakých akutních psychózách prostě lidé byli v pohybu. Museli jsme je i s policií často skrotit, zamedikovat, uspat, aby se dali potom dále v té medikaci léčit. A tenhle člověk, který prožíval neklid, ti lidé, s kterými já jsem se setkával, často jsou plní neklidu. Plní neklidu, který je vyhání ven, často do lesu, anebo vyvádí do agresivity. Tak prožíval i tenhle člověk, který měl stále to nutkání někde křičet, být v pohybu a Ježíš mu dává pokoj a klid. To třetí, co přináší tomu člověku, je svoboda. On dává svobodu tam, kde svazuje otroctví. My jsme si četli o tom, že oni ho svázali řetězy, někde ho tam prostě zamkli, možná do těch jeskyní, u těch hrobů, nevím přesně kde, ale on to roztrhal. Roztrhal řetězy a všichni se ho báli, protože to bylo něco, kde opravdu nechápali, nedokázali si to vysvětlit, jak člověk může zpřetrhat řetězy a pouta. Ale Ježíš přichází a vysvobozuje ho z tohohle otroctví, kde možná oni ho chtěli svázat i řetězy, aby je neobtěžoval, on ho vysvobozuje opravdově a celé a zevnitř. To čtvrté, co dává tomu člověku k novému začátku je, dává hodnotu tam, kde se člověk nesnáší. My jsme si četli o tom, že on do sebe byl kamením, on běhal nahý, to je absolutní ztráta identity. Člověk přece jenom aspoň, když něco málo mu zbyde v životě, tak se chce zakrýt, aby neodhalil tu svoji nahotu. Ale on zřejmě tak nesnášel už to svoje tělo, které bylo absolutně obsazené tou legií, že byl do sebe kamením, běhal nahý, ztratil absolutně svoji identitu milovaného člověka, kterého Ježíš miluje a dává mu hodnotu tam, kde se člověk nesnáší a ukazuje mu to páté, že ho miluje tam, kde ho všichni odepsali. A on byl ochotný za něho obětovat 2000 prasat. A ti lidé, kteří tam přišli, tak se zhrozili, co si to tady Ježíši prováděl. 2000 prasat mrtvých. Tady ten člověk, kterého nevíme, co si o něm myslet, tak teďka tady sedí v klidu, ale radši běž pryč, Ježíši. Jsou vyděšení. Ale Ježíš ho miloval. Tam, kde ho všichni odepsali. A to šesté dává mu úkol vyprávět veliké věci, které mu učinil Pán, které mu učinil Ježíš. Ježíš je pro mě tady tajemný, který říká, ne, teďka se mnou nechoď, já bych taky chtěl jít s tím, který mě vysvobodil, chtěl bych se stát jeho učedníkem a jít s ním a už s ním být až do konce mého života. A on říká, ne, ty běž tam a vyprávěj o tom, jaké věci ti učinil Ježíš. Ježíš je možná tajemný i v tom, že poslal ty démony, tu legii, což bylo hodně démonů. Říká se, že ta legie měla mezi 4 až 5 tisíci vojáků. Takže to bylo velké množství, poslal do těch prasat. Mohl je poslat někam tam, kde patří, na to místo, do propasti. Ale Ježíš v některých věcech je tajemný, něco si možná dneska odhalíme, něco zůstane tajemstvím, proč ho posílá zvěstovat, jak veliké věci mu učinil Pán a nebere ho sebou. Takže to jsou věci, které učinil Ježíš tomu člověku jako nový začátek, ale já bych se s vámi rád podíval, co to znamená pro nás. Protože my jako křesťani v 21. století v Evropě, v České republice si říkám, jo, tak to je hezký příběh, jsme rádi, že se nám takové nedějí. Ale jak to vlastně je s tou posedlostí nebo plností Ducha Svatého, často v tomhle tápeme a často žijeme vlastně život mezi těmito extrémy v uvozovkách. Jo, s posedlostí nemám moc zkušenosti, s naplněním Duchem Svatým někdy taky ne, žel. A 99% našeho života se odehrává někde mezi tím. Tak teď jenom taková vsuvka na třech dalších obrázcích. Jsem jenom takovou ochutnávku toho, co mám jinak na dvě celé neděle kázání. Chtěl jenom proniknout, co vlastně je mezi tím a položit tři takové otázky. Asi to všechno teď nevysvětlíme, ale zákonitě si klademe otázku, jestli křesťan může mít démona, potom jestli křesťan může být posedlý a jestli křesťan může ztratit spasení. To jsou tři otázky, o kterých klidně můžeme někdy diskutovat déle. Tady je dost složitý obrázek, na který bych potřeboval hodně času, ale když k tomu přečtu, já tam mám popsané tři takové typy lidí, když k tomu přečtu ty verše, které jsou, tak my známe vlastně přirozeného člověka, k tomu verš 1. Korinským 2.14. Přirozený, duševní nebo tělesný nebo neduchovní člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznostvím, a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Ta duše, která je vevnitř nás, a tady je lépe vidět, tak to je vlastně to, čím my můžeme komunikovat s duchovním světem. Jak s tím zlým, démonickým, tak s tím dobrým Božím. A ten přirozený člověk vlastně nemůže vůbec přijmout ty věci Božího ducha, protože má zavřené dveře k Božímu duchu. Když se člověk stane křesťanem, tak otevře dveře, nově se narodí, znovu zrození, otevře dveře Božímu duchu, znovu se v něm narodí ten Boží duch. Ale je tady problém toho, 1. Korinským 3.1 až 3, já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným. Těm, kteří myslí jen po lidsku. Jako k nedospělým v Kristu, mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste ještě jej nemohli snést, ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Jsou to bratři, jsou to ti, kteří se znovu zrodili, ale dosud patří světu, protože nezavřeli dveře toho našeho sarx, ono v té řečtině je to složité, tělo i tělo, co máme jakby dvě těla, jedno je to sarx, jedno je to soma. A to je to, kdy jako křesťané můžeme ještě být pod vlivem toho a jsme pod vlivem toho démonického světa, dokud neuděláme to, že zavřeme to naše sarx a ukřižujeme to naše staré tělo s Kristem. To je Galackým 2.19. Jsem ukřižován s Kristem, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Takže to je jenom takové rychlé proletění, abych mohl ty verše déle vysvětlovat, ale teď k těm třem otázkám. Tak jak tomu věřím, tak jak jsem k tomu dospěl, může mít křesťan démona? Ano, může. Může být pod tlakem, někdy tomu, je to o naší terminologii, někdy tomu říkáme, že křesťan se znesvětí a vlastně můžeme být pod útlakem něčeho, co pustíme do našeho života a tou přístupovou cestou k tomu, jak na nás vlastně ten démonický svět může působit, tak je skrze tři věci, tři hlavní věci, skrze neodpuštění. Když někomu neodpustíme, najednou dáváme vliv a dáváme, otevíráme dveře tomu sarx v nás, tomu našemu člověku, tomu našemu té tělesné přirozenosti, skrze neodpuštění, dále skrze nevyznaný hřích. Když nevyznáme své hříchy, když nevyznáme to, jak jsme zřešili Pánu Ježíši, tak je to další možnost, kdy ten negativní duchovní svět nás může utlačovat. A to třetí skrze okultismus. Když si zahráváme s okultismem, tak může vniknout a může se rozšiřovat až do téhle podoby. Otázka, může být křesťan posedlý za mě? Ne. Křesťan nemůže být posedlý, protože posedlost znamená obsazení i mysle, vůle, emoce, vlastně celé naší duše, že už je to pod nadvládou a tím pádem tady není možné, aby byl Boží duch. To znamená, křesťan nemůže být posedlý, ale může být utlačovaný tím negativním duchovním světem. A může křesťan ztratit spasení? To je za mě otázka, kterou by si křesťan ani neměl klást. Je trošku zavádějící a je to za mě otázka spíše toho světského křesťana, který chce nechat otevřené dveře těla a řekne si, jo, tak mám spasení, pomodlil jsem se modlitbu spasení, mám to v kapse, ale chce si žít tím starým způsobem života, užívat si všeho toho světského, a říct, jo, chci mít i Krista, ale nechci být ukřižován spolu s ním, tak jako je to tady. A proto křesťan, který je opravdovým křesťanem, si tuhle otázku neklade, protože ví, že Kristus, on je silnější než legie, on je silnější než veškerý démoni, který můžou člověka utlačovat, on je ten vítěz a je to nemožné, aby křesťan ztratil spasení. Ale to, co nás často mate, řada z nás může vypadat jako křesťané, může se dost dobře chovat jako křesťané, navštěvovat nedělní zhromáždění, vyseknout modlitbu spasení, ale nemít Pána Ježíše Krista a nemít s ním ten osobní vztah. Možná si k tomu pak řekneme nějaký příklad. Takže to je to, co nás může trápit a proto tady tahle otázka dává nový život tam, kde vládne smrt. Jak je to v mém životě? Ani posedlost, ale ani naplnění Duchem Svatým. Jsme někde mezi tím, co mě utlačuje, co mě vede do toho zápasu s neposvěceným životem, s tím, že sice jsem křesťan, ale v mém srdci, v mém životě je nálož smrtících jedů vůči bratrovi, sestře. Mohli bychom si číst Galackým, kde ten tělesný způsob života je tak blízký. A nemusí to být ani takové ty echt věci, že chodím za prostitutkou, nebo že jsem opilec, který dennodenně prostě potřebuje mít hladinku nad 3 promile. Ale můžou to být ty smrtící jedy, které se tak lehce vkradou i do křesťanského společenství. Tak vás zvu k novému začátku a novému naplnění s Kristem, tak jako tím prošel tenhle člověk. A ta první věc je pojmenovat, kde v mém životě vládne smrt. Pán Ježíš Kristus může vstoupit i do té oblasti, kde v mém životě vládne smrt a kde možná pouštíme do našeho života něco, co dává tomu zlému právo tu smrt tvořit v našem životě. To druhé, co jsme si řekli, Pán Ježíš Kristus dává pokoj tam, kde vládne neklid. On křičel ve dne v noci, pobíhal. Kde prožíváš neklid ve svém životě a proč? Pojmenování té věci je cesta. My potřebujeme začít naplňovat nově Ježíšem, jeho duchem, náš život a potřebujeme pojmenovat věci, které do našeho života přináší neklid. Prožíváš neklid kvůli svým chybám a selháním, které maskuješ? Může to být nevyznaný hřích, jak jsme si řekli. To je jedna cesta, která může ten náš křesťanský život utlačovat. Může to být neodpuštění bratrovi a sestře. Můžou tohle být věci, které v našem životě působí neklid. A můžou to být i věci, které přichází zvenku, skrze druhé lidi. Může to být manipulace někoho druhého, který se snaží náš život nějakým způsobem manipulovat, porušuje hranice mého života. Můžou to být porušování hranic druhými, ať už to můžou být nadřízení v práci, může to být někdo z rodiny a může to být i někdo ve sboru nebo ve škole, kdy se mnou snaží nějak manipulovat. Manipulace v podstatě můžeme zařadit do kategorie čarodějnictví. I to Wood, jak jsem na začátku říkal, on chtěl nějakým způsobem zmanipulovat výsledek té duchovní bitvy, která tam probíhala. Kde prožíváš ve svém životě neklid? Pojmenuj ty věci. Pojmenovat je potřeba. A může to být kvůli mým vlastním chybám, kvůli maskovanému hříchu, nevyznanému hříchu nebo neodpuštění, anebo to může být kvůli útlaku toho, kdy někdo mě traumatizuje a ten hřích vypůsobil vůči mně, který mě zranil. Vykřič Pánu Ježíši Kristu a vyplač mu ty věci, které pojmenuješ. Křik zastrašuje. Všichni k zemi, ruce nad hlavu, dělejte pozor, tam vybuchne bomba. Takhle nějak, když běhne policie na zásahovka, tak ona křičí. Ona prostě se snaží tím křikem, který vybuchne, tak paralyzovat ty lidi, kteří prostě tam jsou a křik je používaný jako zastrašení. A často jsme to tak zažili i při výjezdech se záchrankou. Byl takový jeden pán, který byl taky agresivní, trošku podlivem a můj kolega řidič se ho nebojácně přišel k němu takhle z 2 cm, mu křičel do toho obličeje, on zvadl, poslouchal jako beránek. Křik někdy zastrašuje. Ale Ježíš tady vstupuje s autoritou a bez křiku. Právě do toho našeho křiku a neklidu. Na něho můžeme vykřičet všechny ty naše problémy. Neděsí se, nelekne, nepřekřikuje nás, ale přináší pokoj. Prosím Ježíše, ti otevře oči, kde prožíváš ve svém životě neklid a pomůže ti pojmenovat ty konkrétní věci, aby si je mohla vyznávat. Nastavit hranici v jeho autoritě. Ale mám zkušenost s tím, že pojmenovat věci někdy nestačí. A ta třetí věc, o které jsme mluvili, že dává svobodu tam, kde svazuje otroctví. My někdy moc dobře víme ty věci a umíme je pojmenovat, které jsou špatně v našem životě. Ať už to, že námi někdo druhý manipuluje, anebo to, že máme nevyznané věci a máme neodpuštěno. Umíme to pojmenovat, ale neumíme to vyřešit. Kde prožíváš svázanost ve svém životě? Doslova otroctví. Možná to je silné slovo, že pro nás v západním světě. Možná to je opakování stále dokola, když použijeme méně zabarvený termín. Opakování, kdy pořád jedeš ve stejném kruhu. Může to být hádka, hněv, nějaký další vztah, další partner. A tady byste si mohli přečíst Galackým 5, 19 až 21 výčet těch věcí, se kterými zápasíme. Často dobře známe ty své chyby, hříchy a hříšky, anebo manipulaci. Umíme to pojmenovat, ale tím končíme. To opakování nevíme si rady. Ježíš Kristus, syn Boha nejvyššího, tak jak jsme tady o něm četli, syn Boha nejvyššího, přichází za tebou až do tvého hrobu, kde se skrýváš a má moc zlomit pouta jakékoliv nesvobody, jakéhokoliv hříchu a otroctví, které tě svazuje a opakuje se v takzvaném začarovaném kruhu ve tvém životě. Věříš tomu? Nebo to bereš jenom jako nějaké klišé, jo? Je to nějaká křesťanská rétorika. Ježíš byl schopný vyhnat legii, která měla sílu zlámat řetězy. On je ten nejmocnější. My se dneska nechceme zaměřit na legii a na ty démony, ale na Ježíše Krista, který je ten, který vysvobozuje. Na jednom z výjezdů, kdy jsme byli zase u pacientky v takovém status epileptikus, jeden záchvat za druhým, my potřebovali dát léky, tak jsme tam byli jako trojposádka, já a lékař a řidič. A teďka já jsem byl nejmenší z té posádky, byla taková drobná slečna a byla v těch křečích a oni zalehli na nohy a na hrudník, abych dokázal napíchnout tu žílu, podat ty léky, aby se ten stav konečně sklidnil. Ale jak to tělo má tu obrovskou sílu, tak ten můj kolega dvoumetrový řidič, který zaklekl ty její nohy, ona ho v tom záchvatu odkopla na skříň, která se rozbila, poškodila. A nakonec jsme samozřejmě, podařilo se to napíchnout žílu a sklidnit, uspat to křečující tělo. Ale lidské tělo má obrovskou sílu, když je pod vlivem něčeho. Když ten mozek buď nefunguje tak, jak má, při epilepsii prostě je tam nějaký elektronický zkrat, a nebo když tady toho posedlého obsadila ta legie, byl schopný roztrhnout řetěz. Vůbec nevidím, že by s tím měl mít problém. Zažil jsem opravdu velkou sílu lidského těla, byť se nezdá. My můžeme v moci Pána Ježíše Krista zlomit nesvobodu a otroctví, která panuje v našem životě. A někdy na to sami nestačíme. Potřebujeme člověka, kterému svěříme. Tady se to opakuje v začarovaném kruhu. Mohl by se modlit za mě. A často se modlím takhle poradensky s lidmi. Procházíme ten proces odpuštění, vyznání, zlomení těch věcí, které jsou duchovní a naplnění Duchem Svatým, který může přijít a přinést novou radost. Novou radost, protože máme Pána Ježíše Krista, který je ten nejmocnější. Tak tyhle věci se často týkají i křesťanů. A nejenom křesťanů z nějakého ultracharismatického hnutí, křesťanů v křesťanských sborech. Modlil jsem se s některými křesťany v křesťanských sborech, kteří měli i ty projevy, kdy to vypadalo, že ten démon ho utlačuje takovým způsobem, že ten člověk najednou okolí je vystrašené. Ten člověk křičí, ten člověk najednou má nějaké projevy. Bylo to i v rámci našeho sboru. Bylo to v křesťanských sborech v Malajzii, bylo to i tady v Česku. Týká se nás to, ale Ježíš Kristus je ten vítěz. A někdy můžeme vypadat jako křesťané. A nedávno jsem se modlil, je to pár let zpátky, s klučinou kamarádem, který přijal Krista do života až ve svých nějakých 35 letech, i když celý život žil v těch křesťanských sborech a vypadal jako křesťan, udělal tu modlitbu spasení na začátku, ale vlastně si uvědomil, že mu chybí ten živý vztah s Kristem. A tak pokud je někdo tady takový, tak chci vás pozvat do živého vztahu s Kristem, který dává opravdu svobodu a láme ty pouta toho zlého. To čtvrté dává hodnotu tam, kde se člověk nesnáší. Znáš svoji hodnotu? Prožíváme dneska krizi identity. Naše identita je zašlapaná. Mladí lidé se podceňují, sebe poškozují. Ten člověk, jsme si četli o tom, že byl do sebe kamením, chodil nahý. Je velmi velký nárůst sebepoškozování mezi mládeží. I mezi tou křesťanskou mládeží. Každý pátý člověk, pokud máte mládež větší než 5 lidí, tak zřejmě jeden z pěti ve vaší mládeži se ho to týká, že s tím zápasí. A často to způsobujeme i my tím, jak se chováme. Z té střední starší generace často si neuvědomujeme moc slov, když říkáme si k ničemu, si na nic, si takový nebo makový. A s tím zápasíme. Máme problémy s tím, že naše identita hledá svoji hodnotu. A zase ten druhý opak je přeceňování se, kromě toho podceňování až sebepoškozování, že zápasíme s pýchou, s povyšováním se a s arogancí. To zase hrozí možná trošku více starší generaci, která už nabrala nějakou tu moudrost, ale Kristus je ten, který ponížené pozvedá a povýšené snižuje. On přináší tu pravou identitu. Tak vás chci pozvat k tomu, abyste obnovili svoji identitu v Kristu. V čem je tvoje hodnota? Jsem neurochirurg. Ty jsi tak úžasný neurochirurg, my si tak vážíme. jsem popelář, ty ses měl více učit, a tak tebe moc neoceníme. Podle čeho ceníme svoji hodnotu? Podle holky? Podle svojí ženy? Podle toho, jak máme krásnou? To je kost, ten je dobrý. Nebo podle zaměstnání, podle úspěchu, podle známek, v čem je tvoje hodnota? Identifikuj se s Kristem. I to ti pomůže v tom pátém. On miluje tam, kde tě všichni odepsali. Cítíš lásku ve svém životě? Cítíš, že tě někdo miluje? Za co tě mají lidi rádi? Za co si tě lidi váží? Když platíš? Když dáš hodně do sbírky? Nebo když máš velkou sledovanost na sociálních sítích? Nebo když posloucháš, jo, to je ten poslušný, toho si važte. Když děláš to, co je správné, tak si tě lidé váží? Nebo když máš vysoké vzdělání, jak jsme o tom mluvili, když jsi pracovitý, nebo když jsi slušný, nebo když jsi hezky oblečená, ta se umí oblíct. To všechno jsou skvělé věci, nic z toho nechci snižovat, ale ani jedna z těchto věcí, nic z toho celého nezvyšuje hodnotu tvého života ani o jedinou korunu. Jaká je hodnota lidského života? Nevím, do jakého obchodu chodíte, my bydlíme vedle Kauflandu, teďka tam je šunka za 18,90, 100 gramů. 100 gramů šunky za 18,90, to je velká sleva, jako už to stojí přes 33 korun. A teď si představte teda kilo, že? 330 za kilo. A teď si představte, kolik šunky musí být na půlce prasete. U nás tam naproti byl řezník, kde se dalo vyhrát půlku prasete. My jsme to dokonce jednou s našima vyhráli, ale tím, jak jsme tam nechodili často, tak jsme to propásli si vyzvednout, tu půlku prasete. Když si vemte, kolik šunky to bylo, kolik, když to vynásobíte, ať u tou akční senou nebo neakční, a teďka celé prase, a teďka 100 prasat, a teďka 1000 prasat, a teďka 2000 prasat, to je šunky. To je šunky, to je strašně obrovská hodnota. Za kolik šunky si tě cení lidé a za kolik šunky si tě cení Bůh. On tě miluje tam, kde by za tebe druzí nedali ani 10 deka dušené. On tě miluje tak moc. A i dneska ti nabízí nový začátek. Prožívej s ním ten živý vztah. Ježíš Kristus má tu moc. A ta poslední věc dává úkol vyprávět veliké věci. Toho člověka poslal vyprávět ty veliké věci o tom, co mu učinil Ježíš. Tak vás zvu k tomu novému začátku. A když jsem se o tom bavil s naším Jankem někdy o tom evangeliu, o tom vlastně, co pro mě ten Ježíš znamená, byl ještě menší, když mu byly 3 roky a říká, tati, proč jsi to neřekl všem? Tak mi to jako zahambilo, proč o tom neříkáš všem? Teď říkám, jo, dobře, tak změnil jsem i práci, jdu o tom říkat víc s lidem, ale chci vás dneska pozvat do nového začátku. Máme tady shrnutí na závěr těch 6 výzev, jak můžeme do nového začátku vstoupit. Ať už je tady někdo, kdo ještě nevstoupil do živého vztahu s Kristem, možná dneska je ta šance a ta možnost začít nový život tam, kde vládne smrt. Pokud prožíváte neklid a potřebujete pojmenovat některé ty věci, proč to ve vašem životě je, pojmenujte je s Ježíšem. A pokud jsou to stále opakující se věci ve vašem životě, možná potřebujete zlomit moc a útlak toho zlého, který se snaží ve vašem životě působit skrze neodpuštění, skrze nevyznaný hřích, nebo skrze možná další věci, kontakt s okultismem a podobně. Ježíš nám dává hodnotu tam, kde se člověk neznáší. Pokud prožíváš krizi svojí identity, nesnášíš svoje tělo, anebo naopak se přeceňuješ, asi pyšný, Ježíš ti dá tu pravou a správnou hodnotu. On tě miluje tam, kde tě všichni odepsali, jak kdyby za tebe nedali ani 10 deka dušené. A on tě zve k novému začátku. Začni. Začni s ním žít ten pravý život. A nemusíš se stydět za to, pokud možná si působil jako křesťan, ale ten život se neprojevoval. Možná to může být poprvé, ale ze svědectví toho klučiny, který říkal, celý život jsem prožil v církvi, ale až teď zažívám opravdu život s Ježíšem, tak je to nádherná jízda s naším spasitelem. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že máme živého Boha. Za to, že Ježíš Kristus je živý i v dnešní době. Děkujeme ti za to, že i v naší zemi, kde ti démoni se možná skrytí a schovávají se za naši intelektuální a materialistickou společnost, že přesto ty zůstáváš nad nimi pánem a že ty přinášíš našemu životu život v plnosti. A chceš s námi znovu a znovu začínat. Tak nechceme nést ty svoje břemena, ty svoje těžkosti na sobě. Chceme ti to dát a prožít tvé osvobození. Děkujeme ti za tvoji památku, děkujeme ti za to, že tvoje krev a tvoje probodené tělo stačí. Že my se můžeme dotýkat samotného Krista, být obmytí tvojí krví a že ta víra v Ježíše Krista stačí. Že nemusíme prožívat magické formulky, nemusíme si zasloužit nic, nemusíme udělat nic speciálního, ale stačí se podívat na Krista, na toho zemřelého a zmrtvých vstalého. Prosím tě, pane Ježíši, aby si vstoupil svojí přítomnosti do života každého, který zaslechne tvůj hlas ve svém srdci, otevře ti a ty s ním budeš večeřet. Tak ti děkujeme za tvé pozvání k té večeři i dnes. Amen.